Hej, jeg hedder Mads Brynum.
Jeg hedder Anders Fors Bertelsen. Det her, det er Noget om Drager, en podcast om Conan the Barbarian og The Princess Bride.
Denne her gang i Noget med Drager, så skal vi tilbage til 80'erne. Vi skal helt præcis tilbage til 1982 og 1987, hvor at de her to film udkom. Og Anders, jeg har jo givet dig til opgave at se The Princess Bride, og du har så givet mig til opgave at se Conan the Barbarian.
Ja, for ingen af os har set dem før.
Nej, og det er jo, altså, det er jo lidt mærkeligt i virkeligheden, ikke?
Ja, altså set den anden af dem, altså... Vi havde set den ene, men ikke den anden.
Ja, og vi har begge to set den ene for nylig, men ikke den anden. Nogle af os mere for nylig end andre.
Ja.
Ja.
Det blev meget tydeligt, hvad vi mente der.
men det vi tænker, vi skal gøre i dag, det er, at vi skal prøve at snakke om de her to film, og det kommer rigtig meget til at handle om vores nye indtryk af dem, altså mit nye indtryk af Conan the Barbarian, Anders, dit nye indtryk af The Princess Bride, og så kommer det til at tale om, hvad for nogle minder vi har om de her film, dem er altså hver især om den modsatte, altså den film, som vi har set før.
Ja.
Ja. Så vi kommer ikke til at referere hele filmen. Vi kommer ikke til at gå i detaljer med handling. Så hvis man ikke har set dem, eller hvis man ikke kan huske dem helt, så måske lige gå ind og finde dem et sted. Lege dem på YouTube, eller The Princess Bride ligger også på Disney, og Conan the Barbarian kan man se gratis på YouTube. Så der er masser af muligheder for at se dem, og det kan man jo eventuelt lige gøre nu, inden man lytter videre.
Ja, ellers kan man læse et referat, hvis man har set dem, og ikke gider se det hele igen, men ikke kan huske det.
Ja. Det er, og jeg kan hverken bede eller afkræfte, jeg har måske læst et referat af Conan, efter jeg havde set filmen.
For at høre helt styr på, hvad der faktisk foregik.
Ja, måske. Men det er ikke der, vi skal starte. Vi skal nemlig starte med The Princess Bride, som er en film fra 1987, som er instrueret af Rob Reiner, som jeg jo mest kender fra New Girl, hvor han spiller faren der. Men han har altså også instrueret den her film, og er baseret på en bog, som jeg ikke har læst, men som skulle have præcis nogle af de samme metalag, som den her film også har. The Princess Bride handler jo om Buttercup og Wesley, som har fundet sand kærlighed, men Wesley bliver dræbt af den onde pirat Roberts. Buttercup skal giftes med en prins. Wesley vender tilbage i skikkelse af den onde pirat Roberts, og skal så vinde hende tilbage fra den onde prins Humperdinck. Og på vej dertil, så går han igennem mange strabasser og mange prøvelser. Det er sådan meget hurtigt, meget kort fortalt, det der sker i The Princess Bride. Og jeg husker den som værende urimelig sjov, og jeg har grint vildt meget af den som lille. Men nu skal det ikke handle om mig, nu skal det handle om, hvad du synes, at du så den for ganske nylig, Anders.
Ja, jeg tror, jeg fik ret meget, hvad jeg forventede. Og der er jo en grund til, at jeg ikke har set den før.
Ja.
Det er, at det er jo en komedie.
Ah, og du er ikke en komedie kind of guy.
Jeg kan jo basalt set ikke lide komedier. Så jeg tror, jeg synes, det var en okay vellavet film. Den gjorde intet for mig. Intet.
Fantastisk. Nå, det er jo virkelig imponerende, fordi altså udover jeg synes det er en utrolig vellykket komedie, så synes jeg jo også det er en film der fungerer som eventyrfilm.
Ja. 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 Jeg var så ligeglad med de karakterer.
Ja, men så bliver det jo en kort samtale herfra, kan man sige.
Nej, men jeg har flere ting at sige om det, men altså, det var ikke, jeg synes, den var dårlig. Det var bare, at jeg tænkte rigtig meget, at det her er ikke en film for mig. Ja. Jeg kan sige, at altså, jeg har jo ikke set den, dengang jeg var barn. Og det var ikke, fordi jeg ikke ville se den på det tidspunkt. Det er, fordi den har ikke været på min radar på det tidspunkt. Jeg husker ikke at have kendt til dens eksistens, før jeg er engang i 20'erne. Hvor at det bliver nævnt som sådan en reference, som jeg føler, jeg burde kende. Eller som det ligesom er lagt op til, man burde kende, men som jeg ikke kender. På et tidspunkt bliver jeg klar over, hvad det er. Altså, at når det er så en film fra 80'erne, der begynder at dukke memes op, der refererer til det. Og jeg får læst op på, hvad den handler om, fordi jeg tænker, men, okay, der er en eller anden fantasy-klassiker, jeg slet ikke anede, hvad er. Den må jeg hellere lige se, om det er noget for mig. Kigger sådan på en synopsis, og så tænker jeg, det er sgu nok ikke noget for mig. Og så har jeg egentlig bare lavet den ligge, indtil du gav mig den her opgave.
Ja, indtil jeg tvang dig til at se den.
Og det, altså, den har jo nogle rigtig fede ting. For eksempel tog den kun 1,5 time. Ja. Og det synes jeg var fedt. Jeg mener det oprigtigt, når jeg siger, at jeg synes, det er en vellavet film. Jeg synes, den, altså, jeg kan sagtens se, at den er velstruktureret, og den har en fin opbygning osv. Det er bare ikke mig.
Jeg kan godt sige, hvis man generelt ikke kan lide komedier, så altså, det er jo meget en komedie.
Ja.
Ja, men for mig, altså udover, jeg synes, den er helt urimelig sjov, altså, og der, jeg har jo selv, nu har jeg genset den nu, og jeg har set den for nogle år tilbage med mine børn, men selv inden der, hvor jeg ikke har set den i mange år, kan jeg jo altså ordret huske passager fra den. Jeg spekulerer på, om vi måske har haft den på VHS eller sådan noget lignende, eller lånt den, og så har mig og min bror siddet og bare altså se passager igen og igen, som man jo nogle gange gjorde, ikke? Spole tilbage og lige se Vicinis fjæs eller et eller andet. Så der er helt sikkert også noget med noget nostalgi omkring filmen, men jeg synes jo også, den fungerer som eventyrfilm, selvom det jo er, og det har du fuldstændig ret i, nogle utrolig flade karakterer. Så hvis man kommer fra A Song of Ice and Fire, så er det jo ikke, altså Humperdinck er jo en skøn komedieskurk, men han er jo ikke Tywin Lannister, det er han ikke.
Nej, og det var jeg godt klar over, at jeg ikke ville få, og det prøver jeg jo også ligesom at tage den på den egne præmisser. Og det er nok bare ikke helt mig. Jeg synes, for mig var højdepunktet, var da, hvad hedder han, Inigo Montoya endelig kan sige sin linje til ham, der faktisk har slået faren ihjel og konfronterer ham. Og der blev det faktisk sådan, der synes jeg faktisk, det blev vedkommende, da han så virker til faktisk at blive slået ihjel der, og han ikke får sin hævn. Og der kunne jeg godt have ønsket, at han selvfølgelig skal nå at have sin hævn, men at han døde, mens han gjorde det. Og da han ikke bare ikke døde, men blev helt okay efter og fægtet lidt mere, der var ligesom, så det var så var det helt slut for mig.
Jeg synes jo, at jeg er enig i, at det er jo et højdepunkt i filmen, og jeg synes jo, at hans afsluttende replik til Grev Ruken er fabelagtig. Altså, hvor han siger, jeg tilbyder hvad som helst, han siger, jeg vil bare have min far tilbage, dit svin. Det synes jeg er en smuk ting, og som jeg virkelig synes giver, det er jo noget af den eneste sådan, det er jo ikke en karakterudvikling, men der er jo en lille smule karakter, hvor at Wesley og Buttercup er jo papfigurer langt hen ad vejen. Men jeg kan bare godt lide dem.
Ja. Og jeg er meget enig med den. Det var en fed linje. Men ja, jeg kunne godt have tænkt mig mere af det.
Ja. Jamen, det kan jeg sagtens følge. Det er noget af det, som jeg synes for mig fungerer rigtig godt, ud over komedien, det er, at jeg synes, at rigtig mange af de ting, der sker, bliver sat rigtig godt op. Altså, at der er en masse sådan velforberedte overraskelser omkring det der med at være venstrehåndet, og Vicini er klog, og så videre. Altså, der er mange, også jokesene, som bliver sat rigtig godt op, og det synes jeg fungerer rigtig godt i filmen.
Ja. Ja, og jeg synes, det er meget fint, at der er de der tre skurke, kan man sige, som bortfører hende, og som han så skal vinde over en efter en på deres egne præmisser, og så gør det. Og så er to af dem jo så i virkeligheden ikke rigtig skurke, og bliver så hans venner, og det synes jeg er en fed opbygning.
Ja, og i virkeligheden, hvis man skal sige, hvis man... Det er også et sted, hvor der måske bliver vist lidt af hans karakter, der hvor han jo netop vælger ikke at dræbe dem.
Ja.
Jeg synes så også, når vi taler om karakterer og flade, altså noget af det, jeg også synes er lidt ærgerligt set med moderne briller, det er jo, når de er i ildsumpen, og Buttercup er næsten ubrugelig og uduelig. Det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi hun jo senere har noget mere gejst og kampgejst, og det synes jeg, altså det kunne man godt have tænkt sig en lille smule mere af, ikke?
Jo, der var ligesom flere gange i den scene, hvor han kæmper mod den der dims...
usædvanlig store knæver.
Ja, den usædvanlig store knæver, hvor jeg tænker, okay, så er det nu, hun kommer ind og smasker den. Nej, nej, det var det ikke. Okay, men så er det nu. Nej, det er det stadig ikke.
Og i øvrigt, usædvanlig store knæver-scene, jeg laver mærke til her nu, at jeg har altid misforstået den scene en lille smule, fordi at jeg tror aldrig før, jeg har lagt mærke til, at da han lige har reddet hende op for det der sandhul, så ser han jo knæverne inde i skoven. Og den har jeg aldrig lagt mærke til. Jeg har altid troet, at han oprigtigt siger, jeg tror ikke på, at det findes, og så bliver overfaldet, og det synes jeg var hysterisk morsomt, da jeg så den første gang. Jeg har ikke lagt mærke til, at han godt så dem.
Ja, okay. Det lagde jeg heller ikke mærke til, at han gjorde. Jeg lagde først mærke til dem, da...
Ja. Fordi så er joken god, men den er ikke god, hvis han lige har set den. Altså, så er det ikke den samme joke, synes jeg.
Nej.
Ja. Det er meget en komediefilm, men den har jo nogle af de her fantasy-troper, som vi kender og elsker. Ikke mindst er der jo, du var selv inde på det, der er tre prøver, som vores held skal igennem.
Ja.
Så har vi en ond skurk, som har bortført en prinsesse. Altså, det kan næsten ikke blive mere fantasy-agtigt, end vi er der.
Nej, og... Ja, bare lige for at runde de tre prøver igen. Altså, det med, at han bliver venner med dem, er jo... Altså, det er jo også en klassisk bait and switch, hvor at den virkelige prøve var ikke at vinde over dem i kamp. Det var at vinde dem over på sin side. Og det er jo også klassisk.
Ja, det er jo påfaldende, at den eneste, han, der ender med at dø, er jo Vicini, som er den onde af dem. Altså, som jo...
Ja.
Som jo de to første har jo fra starten problemer med, at de skal myrde Buttercup, og er ikke sådan specielt interesseret i det, hvor det har han åbenlyst ikke nogen problemer med.
Nej.
Så er der selvfølgelig det her med hævn. Det er også en ret klassisk trope i fantasyhistorie, og ikke kun i fantasyhistorie, det ser man også mange andre steder. Ikke? Og så kan jeg også godt lide, og jeg kan ikke vide, om den kommer herfra, men det der med, at man har et særligt kendetegn, som gør en vigtig, altså man har et modermærke formet som krone, og derfor er man en kongelig, eller man har seks fingre på den ene hånd, så man ved, at det er ham, man skal have hævn over. Det er jo også lidt fedt.
Jeg kan simpelthen ikke tro, det kommer herfra, men men klassisk er det.
Nå, nej, det kommer ikke herfra. Jeg mener, om det er blevet en ekstra stor ting herfra. Den
det
der overraskelse med, at han har seks fingre, for eksempel. Ikke? Nej, jeg er med på, at det der særlige kendetegn kommer også andre steder fra, helt sikkert.
Ja, men det har nok været med til at udbrede det, helt sikkert.
Nu, du siger, du overhovedet ikke er til komedier, men hvis du nu lige skal humor mig en lille smule, hvad synes du var noget af det sjoveste i filmen, hvis der overhovedet var noget? Hvad en lang pause, der kommer her.
Jamen, jeg prøver virkelig at tænke over et eller andet. Altså, jeg tror, at hvis det ikke var en scene, som jeg havde set, fordi den er blevet meme, så tror jeg, at jeg ville have syntes, at giftscenen var sjov.
Ja.
Men der den var på en eller anden måde den var spoilet nok for mig til at jeg ikke rigtig kunne med den.
Jeg synes jo, der er mange små gags hele vejen, som fungerer rigtig godt. Jeg kommer for eksempel til at tænke på det, hvor de skal bryde ind i borgen, og alle er flygtet på nær vagtkaptajnen, der har nøglen. Og Inigo siger, giv mig nøglen, og han siger, jeg har ikke nøglen, og så siger han, Fessi griber armen af ham, nå, du mener den her nøgle? At sådan noget, synes jeg jo, er utrolig sjovt, det der fuldstændig skift lige med det samme. Sådan nogle ting, synes jeg, der er rigtig mange af i den. Ligesom at der også er prins Humperdinck, selvom han er en flad karakter, synes jeg også, han er sjov i sin åbenlyse ondskab.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Han minder mig en lille smule om Grev Farquaad fra Shrek.
Altså, ja, ikke bare være ond. Jeg kan ikke huske så godt.
De er overhovedet ikke den samme karakter, men det er med det der med bare sådan at være tegneserieagtig ond, og det er han jo også. Altså.
Ja.
Og det kan jeg bare godt lide. Altså, han, ja. Og det giver ikke nogen mening, at han er så interesseret i Buttercup, men det er bare den historie, hvor han er det.
Men når nu du siger Shrek, så blev jeg mindet en lille smule om Shrek, for der er, og det er jo, kan man sige, blandt, altså sikkert fordi Shrek også er inspireret af The Princess Bride, for der er jo nogle af de der samme sådan eventyrting, altså og med at redde prinsessen, og at der er også en indre rejse, der måske er vigtigere end ydre og sådan noget. Men der er jeg mere investeret i karaktererne, vil jeg sige.
Ja, det er jeg helt sikkert også. Det er også meget mere end, altså, Shrek er jo også en historie, hvor Shrek netop har en udvikling, hvor Wesley udvikler sig i virkeligheden, ikke? Og det gør Buttercup jo heller ikke. Altså, det starter med, at det er ægte kærlighed, og det slutter med det ægte kærlighed. Der er ikke nogen forandring undervejs. Det er en flad eventyrhistorie på mange måder, ikke?
Jo. Jeg tror faktisk, jeg synes, det sjoveste er, at det er starten, da de... da man ser, hvordan de bliver forelsket, hvor der er sådan en udveksling med, at hun siger et eller andet med, jeg kan ikke huske, hvad det er, han skal gøre for hende, men et eller andet, der er helt latterligt, at han skal gøre for hende, men som ligesom etablerer, at han er villig til at gøre hvad som helst for hende.
Han skal give hende en kande. Der hænger.
Ja, han skal give en kande, det er det, der er, som hun udmærket selv kan nå. Det synes jeg også er sjovt.
Ja, jeg synes faktisk også, at den del fungerer rigtig fint til at etablere den der meget romantiske kærlighed. Og jeg synes, det er et ret sjovt callback, der kommer til den til sidst fra bedstefaren, hvor han jo siger, as you wish, men hvor det er jo tydeligvis en anden form for kærlighed, men det er stadig det samme, det betyder i forhold til, ja, til barnebarnet. Og det synes jeg er et rigtig fint lille callback.
Ja, og så, altså, så synes jeg, det er sjovt, at Peter Falk er med, fordi, altså, altså, der var et eller andet omgående der. Til gengæld har jeg faktisk lidt svært ved at se, hvad det rigtigt er, at rammefortællingen skal.
Jamen, den skal ikke andet, tror jeg, end at vise, at det er et eventyr. Og det, nu, jeg har ikke læst bogen, men bogen er jo lavet på samme måde. Altså, det er også en metafortælling, og den er vist nok også struktureret med, at det er en historie, som ikke er komplet. Altså, der mangler noget af den. Det er sådan en forkortet version af en større historie. Og jeg talte faktisk med en kollega for nylig, som sagde, at hun, da hun fandt ud af den først, blev ved med at gå og lede efter den fulde historie, indtil hun fandt ud af, hey, vent lidt. Det er meningen, at den skal være sådan.
Ja, okay.
Så det er bare en måde at pakke den der eventyrhistorie ind og give den sådan en distance, ikke?
Ja.
Og måske også, jeg tænker også, der er et eller andet med, at hvis vi ikke havde rammefortælling og havde drengen, der lige en gang imellem kunne sige kissing story, så tror jeg simpelthen, den ville blive for sovset.
Ja, det kan godt være.
Selvom den læner sig ind i og er sovset, så vil den måske blive for meget. Nå, men jeg beklager, jeg satte dig til at se en komedie, når det ikke er din ting.
Det skal du ikke. Det, altså, jeg kunne have brokket mig, hvis jeg... Vi aftalte jo, at det skulle vi. Ja.
Men der er jo virkelig... For mig er der jo i den her film utrolig mange jokes, som jeg kan huske at have grint af. Altså, jeg tror, det er en af de film, jeg har grint allermest af. Den og så The Three Amigos er dem, jeg kan huske, jeg har grint mest af, da jeg var barn. Fordi der er så mange sjove ting. Og jeg kan huske, vi gik rundt i min familie i ugevis og snakkede om at være mestendels død, som det var mostly dead, var oversat til. Det synes jeg bare var utrolig sjovt. Så der er helt sikkert noget med, at udover jeg stadig synes, den er sjov, og stadig synes holder, også produktionsmæssigt, så er der helt sikkert også noget med at have en minde om, hvor sjov den er, som gør den ekstra sjov at se nu.
Ja.
Og det har du selvfølgelig ikke, og det er jo dit tab.
Det er mit tab.
Ja. Men for mig er der ikke nødvendigvis specielt meget mere at sige om The Princess Bride.
Nej. Jamen, jeg er heller ikke så meget, og jeg er virkelig lidt ked af ikke at kunne sådan sige lidt mere, men ja, det er bare ikke helt min genre.
Nej, men der er også noget med, at det er jo sådan en type film, hvor man kan sige, at udover det her med, at den spiller på nogle fantasy-eventyrtrupper osv., så er det jo meget en film, fordi det er en komedie, som når man snakker om, så handler det om at sige, og kan du huske, der var det der sjove, eller var det der sjove? Og det tænker jeg, det, udover at du ikke synes, det var sjovt, så tænker jeg, det behøver vi ikke. Det er ikke det, som vi skal i noget med drager.
Nej, det bliver heller ikke fedt at lytte til, kan man sige.
Men mindre man har set filmen, så var hilarious.
Ja, jo. men det kræver, jeg tror også, det kræver, at vi har en pingpong, der bliver sjov om det, og det kommer vi nok ikke til.
Ja. Nå, men så lad os straks gå videre til den anden film i dagens double feature.
Ja, og det er jo Conan the Barbarian, og den er fra 1982. Og den er skrevet og instrueret af John Milius. Og så er den bygget på Robert E. Howards Conan. Og i det hele taget har Robert Howard lavet en masse sådan i det her univers. Og man kalder det også sådan sword and sorcery, den sådan subgenre, det er. Og hans, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det er, hans hedder, men ja, han har en sådan verden, hvor at der er et utal af de her historier, der foregår, og som har den her vibe af at være sådan præ-middelalder på en eller anden måde, at det er sådan lidt, det er sådan lidt jernalderagtigt.
Det er sådan lidt en blanding, at der er noget romersk tid, men de har tydeligt også stål, og så er der også lidt stamme samfund og sådan noget. Jamen, jeg synes, tidlig middelalder eller sen jernalder giver rigtig god mening.
Ja, den handler om Conan. Han er en lille dreng, der er igen et hævntema her. Han er en lille dreng, hvis landsby faktisk bliver slået ihjel, og så bliver børnene ført væk og skal være slaver. Og han vokser så op og bliver stor og stærk, og alle de andre børn er væk og formentlig døde på det her tidspunkt. Og bliver en stor kriger, hvor han kæmper som sådan en pitfighter-slave, indtil han bliver frigivet. Og så lever lidt på lykke og fromme, indtil han finder ud af, at ham, der dræbte hans forældre, nu er blevet kultleder, og så kulminerer det så i et opgør med ham, der sådan foregår over flere konfrontationer. Det tror jeg sådan dækker nogen over ham.
Ja. Ja. Det er en film, jeg ikke har set før.
Ja.
Og jeg må sige, det er faktisk lidt ærgerligt over, jeg ikke har.
Ja.
Fordi at jeg tror, hvis jeg havde set den tilbage i 80'erne, eller måske endda de tidlige 90'er, så havde jeg syntes, den var rigtig fed.
Ja.
Det synes jeg ikke helt den her gang.
Nej, der er nogle problemer i den.
Og altså, nu sagde du noget af det gode ved The Pit, var den kun varede halvanden time. Det gør godt. Altså den var over 2 timer, og man mærker altså hver eneste minut mod slutningen af de 2 timer.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden, at for mig, det største problem ved at se den for mig, var helt sikkert, at jeg synes lydmixingen og soundtracket er forfærdeligt. Og det er ikke, fordi musikken er dårlig. Det er, fordi den ligger så langt fremme i mixet og fylder så meget hele tiden, at man ikke får lov til at se den. Og dubbingen er heller ikke super god, men det forstyrrer faktisk rigtig meget, og det er der, synes jeg, hvor filmen ret tydeligt viser sin alder, og det er ret ærgerligt, fordi der er nogle af scenerne, som egentlig ville have haft gavn af, at der måske ikke var musik eller andet, så man bare kunne sidde og følge med i, hvad der egentlig sker.
Altså, jeg er jo ikke uenig, men jeg vil så sige, jeg synes, der er nogle af de der scener, hvor at der ikke rigtig foregår andet, end at musikken bare bræger, og så laver de ting, hvor jeg faktisk synes, det er meget fedt, men det er meget old school, det er lidt meget.
Ja, men noget, jeg vil sige, det er, da jeg sad sådan, så tænker jeg, at langt hen ad vejen tænker jeg, hold da op, det her er jo en rollespilshistorie. Altså, det er jo bare, at der er en papirtynd baggrund, ikke? Altså, min familie blev myrdet af orker fra Nord, / Tulsa Doom, og så voksede jeg op på en måde, som bare gjorde, at jeg var mega stærk, og så var jeg pitfighter, og så havde jeg career exit og blev judicial champion, eller hvad jeg nu blev før. Altså, det er mig reference. Og så gik jeg videre derfra, og så havde jeg den ene mærkelige encounter efter den anden, som ikke rigtig giver nogen mening i sammenhæng, men som er meget fede, når man ser dem sådan en efter en. Er det ikke rigtigt? Beskriver det ikke meget godt handlingen?
Jo, det gør det. Og det er jo også det, der gør, den bliver meget lang. Det er, at, at den har måske lidt mange faser i sig. Fordi der er... Altså efter det der anslag med at han bliver taget som fange, så er der hele hans pitfighter-karriere, den er sådan set fint nok. Men fra han så vinder sin frihed der til det endelige opgør, der går der rigtig lang tid. Og det føles sådan lidt... Altså, det føles ikke som om, det er særlig klart, hvad der foregår. Og jeg må også indrømme, selvom jeg har set den et par gange, jeg kunne simpelthen ikke huske, hvornår det er, de gør hvad. Fordi jeg synes virkelig, det er mange gange, hvor at de skal frem og tilbage til den der slangekult.
Ja, ja, altså de er jo derhenne tre gange i alt, ikke? Eller Conan er derhenne tre gange i alt, og det er mindst en gang for meget.
Ja.
Så synes jeg jo, den har det der med, at det netop bliver de der encounters, så møder han en heks eller en dæmon, som spår noget, og så møder han en ven uden for der, som man befrier for hjælp af, så møder han hende der, Valeria, som man så bliver forelsket senere, men i starten er hun bare sådan lidt, når I er også på vejen at stjæle, skal vi ikke slå os sammen og gå ind og stjæle sammen, som er så rollespilsagtigt, altså hvor man lige tænker, okay, vi skal have hjælp af hende her, ja ja, det er fint nok, det gør vi bare, for det vil DM gerne have, at vi gør.
Ja.
Og det giver et eller andet sted rigtig godt lige.
Ja, det kan jeg også. Nu nævnte du Warhammer, der er jo også nogle ting i det her, der helt tydeligt har været med til at forme Warhammer-verdenen. Til at starte med, så altså, jeg kom ind i den verden gennem HeroQuest-spillet. Og i HeroQuest-spillet, der er den mest ikoniske karakter, man kan spille, det er barbaren.
Ja, der er vi så forskellige, for mig var det helt klart troldmanden.
Nå, fair nok. Men barbaren er mere prominent placeret ja. På æsken. Altså, det er ham, der har været centerpiece. Det var heller ikke, fordi jeg synes, nu ved jeg, barbaren var den fedeste spil. Men det var ham, der ligesom var det. Og han er jo, det er jo Conan. Det er Conan lige der. Og uden at være sådan 100% bevidst om historien i det, så tror jeg for eksempel heller ikke, at Dungeons & Dragons ville have en barbarian class, hvis ikke Conan-filmen havde været der.
Nej. Og jeg vil da gå så langt som til at sige, at Chaos Warrior'en i HeroQuest minder jo en lille bitte smule om Thulsa Doom.
Ikke bare det. Hele kaos-æstetikken er direkte taget ud af det her. Ja. Deres hjelme, og det er jo så særligt Thulsa Doom, og så hans to håndlanger, altså ja. Primære håndlanger der, er sådan total Chaos Warrior. Og hele den her, de ryttere fra nord, de har pels på, og så de her rustninger og sådan noget, det minder rigtig meget om, ikke så meget om hvordan Chaos Warriors ser ud nu, men mere hvordan de gjorde i 80'erne, hvor at de lige var blevet lavet, at der er det helt tydeligt, de inspirerede det her. Noget af den æstetik er så glidet over til Norska, som er sådan de her vikingeagtige typer, som typisk også er i ledtog med kaosguderne. Så der er sådan altså det har sådan udviklet sig lidt, hvordan inspirationen er, men den er der stadig.
Ja.
Og der er jo også den her 8-takket eller 8-spidsede stjerne, som er kaossymbolet, og som så faktisk er det, som Conan går rundt med i sin halskæde.
Ja,
og,
det er rigtigt.
Ja, det altså, der er meget Conan i Warhammer-verden.
Ja, ja, det er. Og jeg skal lige skynde mig at sige i forhold til Conan. Jeg ved jo, at der er nogle af vores dragsvorene, som er rigtig glade for den her film. Og det, jeg skal altså ikke tage noget som helst fra dem. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor man synes, den her film er mega fed. Og har haft nogle gode oplevelser med den, og stadig kan se den og synes, den er fed. Det kan jeg sagtens se. Men jeg havde svært ved det at se den her nu, og ikke sidde og pege på alle de gange, hvor jeg sad og tænkte, det giver jo ikke nogen mening. Altså, og det starter jo allerede med det der hjul. Jeg læser mig frem til, at det der hjul er jo en mølle. Så hvor er alt kornet henne? Hvorfor har de ikke en vindmølle, når det blæser så meget derude, hvor de er? Hvorfor bruger de børn til at skubbe den, i stedet for rigtige voksne mennesker? Altså, det giver ingen mening.
Så noget generer mig ikke nødvendigvis i sådan en film, fordi det er så meget... Altså, det er igen, der er jo igen noget cartoon-villain over det.
Nå, det generer mig ikke. Det bliver mere sådan en ting, jeg ikke kan lade være med at sidde og lægge mærke til. Altså, det er ligesom sådan en lille ting, som at, hvorfor er det, Tulsa Doom forvandler sig til en slange midt i det der ork? Altså, det er for, at han kan slippe væk, men han gør det jo, inden han ved, at de bliver angrebet og sådan noget. Altså, det er bare sådan nogle ting, som er svært ikke at lægge mærke til.
Ja.
Men det er ikke, fordi det ødelægger min fornøjelse ved at se filmen, for det gør det virkelig ikke. Det er en fed transformation. Det er fedt, at han laver sig om til en slange. Altså, det er mega fedt. Det er et fedt jul. Som i øvrigt har jeg set på sådan nogle Facebook-grupper om film og sådan noget, læste jeg, at julet faktisk var utrolig velsmurt og kørt meget nemt rundt. Så det var faktisk lidt en udfordring at se ud, som om det var hårdt at skubbe det, for det var det overhovedet ikke.
Ha, de havde været for dygtige til at bygge det.
Ja. Så,
Og det er meget sjovt. Jeg lagde mærke til nogle sjove paralleller i den, da jeg så den her. Blandt andet omkring julet, hvor at der er noget med den scene, der minder mig ret meget om starten på hvad hedder den, The Good, the Bad and the Ugly, som er en western fra 60'erne, klassisk spaghetti western, hvor en af de første scener, det er stadig inden der rigtig er kommet, der er nogen, der har talt, så det er kun 5-6 minutter ind i den, der er en lille dreng, der rider rundt på sådan en et æsel, der driver en sådan lignende maskine, men jeg tror nok, det er noget overrisling, hvis jeg ikke tager meget fejl. Det er jeg faktisk ikke engang sikker på. Og der er bare noget med den der sådan riden rundt, og det er lidt vindblæst og øde, og det er dystert, og det er ikke et fedt sted at være, som går igen.
Der er helt sikkert også noget med, at vi ser både i Conan, og faktisk også i The Princess Bride, det der med, at maskiner er onde. Altså, ja. Du har det der onde hjul, som er godt nok bare en mølle, men som stadig er... Og så har du The Machine, som bliver brugt til at torturere med, som kører på vandkraft. Så der er helt sikkert også noget med... og den, det har vi jo også set i Tolkien, ikke? Hvor at Saruman har noget maskineri, og er sådan en, der tænker med tandhjul og alt sådan noget. Så, ja. Så der er nogle paralleller mellem, at fremskridt er ondt.
Ja, og der er også lidt mere i Conan på den måde, i forhold til, at det føles også, når jeg sidder her og ser den i dag, som en meget, meget eksplicit konservativ film.
Ja, hvordan det?
Der er noget med, at den det er meget et klassisk sådan mandideal, og fordi den er spillet så straight på den måde, fordi man kan argumentere for, at helten i Princess Bride er jo også maskulin på mange måder, fordi han også kan slås og løse alting osv. Men i Conan, der er det taget til ekstremen, og der er ingen jokes i det. Og det er ned til sådan noget med, at på et tidspunkt spørger, Valyria er død, der spørger troldmanden så Subutai, hvorfor han græder, og så er det så, jamen, det er fordi Conan, han vil ikke græde, så jeg er nødt til at gøre det for ham. Det er sådan helt over the top, der, jeg ved ikke, jeg har svært ved helt at sætte fingeren på det, men der er et eller andet med med sådan voldsparatheden og militarismen i det, som jeg synes føles meget altså 80'er konservativt.
Helt sikkert, den starter også med, at han far fortæller ham, at han skal kun stole på stålet, ikke? Der ikke er andet, han kan stole på. Men jeg synes faktisk, der er nogle små sprækker i den der meget hypermaskuline Conan, fordi du har ret i det der med, at han ikke græder, fordi han jo har kunnet, det, det er vildt sjovt. Men,
det er sjovt.
Men i virkeligheden, så siger han jo i starten af filmen, da han bliver spurgt, mens han er pitfighter, hvad er det fedeste? Det er at knuse dine fjender under dine fødder og høre deres kvinder klage sig, eller et eller andet den stil. Men senere, så, da de står ved at forberede, sådan helt de syg samurai-agtige, ved at forberede den her last stand, de laver, hvor jeg jo ikke forstår, hvorfor de ikke bare redde videre, fordi de har 2 dages forspring. Altså, men lad det ligge. Hvor de laver nogle ret fede fælder. Men der siger han jo faktisk, at noget om, at det hele bare er vold, og stopper det ikke på noget tidspunkt. Så jeg synes faktisk, der er måske en sprække der. Jeg synes faktisk, at slutningen siger, at han ender med at blive konge, og vinder altså i sin egen ret, eller et eller andet i den stil. Og jeg synes egentlig, der er noget der, som jeg godt... Der er lidt mere nuancer i Conan. Også i hans forhold til Valeria, som jo tydeligvis er et på mange måder ligeværdigt forhold mellem dem.
Ja, men det er rigtigt. Men der er også noget med den måde, de der kult folk bliver vist på, som er... Altså, de er jo hippier.
Ja, bortset fra det der med de kannibaler.
Ja, jo, men de går rundt med blomster og ja. Taler om, at det er, vi skal bare gøre, som vi vil, og så videre.
Og har orker
og sådan noget. Så der er noget med den æstetik, som så er kultens æstetik, hvor at... At så til gengæld, så ser vi Conan, efter han er blevet fanget første gang af dem, og så bliver efterladt ude i ørkenen på et træ, der er han næsten korsfæstet som Jesus.
Ja, ja. Ja, ja. Og er stadig ikke i stand til lige at bide halsen over på en grip.
Ja, det er han nemlig.
Det var en smuk scene. Altså, jeg havde næsten set den komme, men det var stadig fantastisk. Altså, det var stadig helt sådan, selvfølgelig gør han det. Altså, ja. Det var jo som et afsnit af Alene i Vildmarken, bare vildere.
Ja, men det, Conan ville være god i Alene ja. I Vildmarken, det ville han.
Men en ting, der selvfølgelig trækker i retning af det her konservativ og sådan noget, det er jo også, at jeg synes jo, Valeria er en ret fed karakter. Jeg synes, hun har noget agens og så videre, men hun har jo ikke noget navn. Man får ikke hendes navn at vide i filmen. Jeg var faktisk inde og dobbelttjekke, for jeg tænkte, ej, er jeg gået glip eller noget? Nej, det bliver aldrig nævnt, at hun har et navn. Og det er ikke så heldigt, vel?
Nej.
Nej. Det er, ja. Der er nogle andre ting, som jeg lagde mærke til ved Conan, som totalt, nu skyder jeg bare for hoften, okay?
Ja.
Den der mærkelige stuning, eller hvad det er, den der gryderet, de spiser til det der orgie,
ja.
Den minder mig om den gruel, som de spiser i Peter Jacksons Bad Taste, hvis du har set den.
Den har jeg ikke set.
Nå, det er det er hans første film, en fantastisk splatterfilm, der handler om The Boys, som er den her eliteenhed, der skal forsvare jorden, hvis jorden eller månens eksistens er truet. Og det er den så. Men det var fuldstændig random, og jeg spekulerer på, om der er en eller anden sammen. Det der sådan bleggrønne ting, som de drikker, det var så mærkeligt. Det er jo først, da gryden bliver væltet, at det går op for mig, at der er mennesker i.
Ja, så det er sådan lige et kranje, der vælter ud der.
Og en hånd og sådan noget. Fordi i starten står han bare der og hælder den der op og sådan noget, og sådan står og siger, hvad er det? Nå, okay, det er fordi, de er kannibaler. Okay, den havde jeg ikke set komme. Det er meget mærkeligt.
Ja.
Så kan jeg godt lide Trolls og Dooms forklaring på, hvorfor han er gået væk fra stålets vej. Og det går ikke helt op for mig, før jeg læser referatet. Nu er vi tilbage til det, men jeg faktisk lige måtte læse referatet, for at være helt sikker på, at jeg havde forstået, hvad der foregik i filmen. At han har et hypnotiserende blik. Men når jeg tænker tilbage, kan jeg godt se, at det er præcis det, han har. Sådan et slangeagtigt hypnotiserende. Jeg troede bare, det var, fordi han var kultleder, og han kunne få hende til at hoppe ud. Hende der kvinde, der kaster sig i døden inde i templet.
Nej, og det, man ser det også, Altså, det så jeg jo heller ikke første gang, jeg så filmen, det skal jeg jo så sige. Men man ser det i starten med den måde, han slår moren ihjel på.
Ja, og jeg troede bare, hun havde givet op.
Ja, og det er fordi, han hypnotiserer hende.
Ja.
Men det er svært at lægge mærke til.
Og så er det jo sjovt, at han står og snakker om, at han er Conans far.
Ja.
James Earl Jones. Altså, det er lidt sjovt.
Ja. Yeah. I'm your father.
Ja. Jeg tror ikke, han siger, jeg tror ikke, det er den præcise rammerreplik, men det er godt nok tæt på, ikke? Det er meget tæt på. Så var jeg vild med, at da Conan ligesom skal brænde templet af til sidst, så tager han jo det her karma ild og svinger, som om han er ved at lave et hammerkast til de olympiske lege, og kaster det op på templet, hvor det så rammer en stenmur og falder ned på stentrappen, og så går der ild i hele templet.
Ja.
Det er så mærkeligt, at man ikke har lavet et klip, hvor det bryder ind i templet og sætter ild til det. Altså, det er sådan helt... Jeg tænker, hvad skete der? Fordi der er jo fakler overalt, men det er så lige præcis den ene der, der får det hele til at brænde.
Ja.
Ja. Det er lidt mærkeligt.
Ja, det er det.
Det, ja. Men jeg kan godt tænke mig at tale om nogle ting, som jeg faktisk er lidt begejstret for ved filmen.
Ja.
Jeg synes, Superdej er et godt sidekick. Sådan fungerer godt. Jeg synes, de tre sammen er meget seje, når de... jeg ved ikke helt, hvorfor de maler så sorte, men jeg synes, det fungerer fedt. Jeg synes, at der er jo ikke specielt gode svære kampe, men der er lidt, og der er masser af blod. Og jeg synes, den der fælde med pikken, det er et dejligt payoff, at den endelig fungerer, ikke? Og så kan jeg også godt lide det, hvor ham hammerfyren får banket til en søjle så hårdt, at den vælter. Og lige står og kigger på sin hammer og siger, okay, det var ikke klar, den kunne. Altså, det fungerer sgu meget godt, synes jeg.
Ja, og det, altså, jeg er meget enig, og jeg synes i det hele taget, nu har vi talt lidt om deres æstetik, men altså, de er også så heavy metal, de der gutter. Det er også sjovt at se. Altså, den ene har en mullet for pokker.
Ja, det har de alle sammen det. Altså, det har Torsten Boom det også en lidt, ikke?
Jo, lidt. Og meget enig med Supertøj. Jeg synes han er meget fin. Jeg tror egentlig også, jeg sætter pris på den historiske reference, der er i det. Supertøj var en af Genghis Khans fremmeste generaler, som oprindeligt kæmpede mod ham i en eller anden kamp på sletterne, hvor at han var kæmpet i nær, altså var en del af en anden stamme, som en af dem, Genghis Khan, kæmpede mod. Og så skød han, jeg kan ikke huske, om han sårede Genghis Khan, eller skød hans hest, jeg tror, han skød hans hest, jeg er ikke sikker. Men i hvert fald var han sådan tæt på, at i virkeligheden at få ramt på ham der, før at han blev det, han blev til senere. Og da de så har overgivet sig de her til sidst, og så spørger han sig, hvem var det, der det der? Og så siger han, det var mig. Og forventningen var ligesom, at det ville han, men så, altså, det skulle han jo så straffes for. Men det var jo ikke Genghis Khans måde at gøre ting på. Han var imponeret over både, at han var kommet tæt på og slå ham ihjel, og også at han ligesom tog ansvar for det der, og så blev han en af hans nærmeste generaler. Og en ret sej historisk figur. Og det er ikke fordi Genghis Khan i øvrigt er en, jeg vil fremhæve for at være en cool guy, men han havde nogle ledelsesprincipper, der fungerede meget godt nogle steder. Og ja, jeg synes, at den her Supertøj-karakter er... Altså, jeg kan godt lide, at det er så meget nik til den kultur og til en ret sej historisk figur.
Ja. Og det er måske det her med at vinde ham over på sin side, er måske noget af det, jeg savner i filmen. Jeg savner, at det bliver brugt lidt mere tid på, at han måske var fjender med Supertøj først, og så bliver venner, at han måske skal vinde Valeria, eller omvendt, at hun vinder. Altså, der mangler sgu lidt, synes jeg, på det. Og jeg synes i det hele taget også, at filmen lider under, at meget af det, der sker, er ekstremt dårligt sat op. Altså, jeg, der er mange af scenerne, hvor jeg ikke helt forstår, hvad der foregår.
Ja.
Og det er altså et problem i en film, der er 2 timer lang. At man sådan skal sidde og tænke, okay, hvad er det, hvad er det nu? Jamen, hvorfor er det? Hvad er det, han håber på, der sker, når han kommer til det der tempel? Hvorfor er det, han pludselig bliver afsløret? Altså, jeg er med på, at de sådan står og taler sammen og har afsløret, men man forstår ikke rigtigt, hvad der foregår. Og der kunne måske godt lige have været sådan en lille ekspositionsscene, hvor man lige forklarer planen for os, sådan, så vi ved, nå, okay, det er planen, så ved vi, hvad der går galt lige om lidt, eller et eller andet. Ikke? Men det er måske også en meget moderne måde at se på filmen på.
Jeg synes godt også, man kan forvente det ældre film. Men det er ikke det, den er mest interesseret i.
Nej.
Det er det virkelig ikke.
Nej, den er interesseret i vindblæste landskaber og stål og heavy metal.
Ja, det er sådan cirka det. En ting, jeg synes er ret fed i den, det er magien.
Ja.
Og jeg synes, det er både noget af den sådan konkret bliver brugt til i nogle af action-scenerne. Jeg synes for eksempel det der med, at Doom visker til en slange og bruger den som pil. Som sådan en homing missile. Det synes jeg er vildt fedt.
Det er ret fedt. Og det er jo noget, undskyld, afbryder, det er noget, som jeg tænker, at jeg spiller brætspil nogle gange, der hedder Battlelore, som er i Fantasy Flight Games Terranoth-verden, og der er nogle barbardæmoner, hvis bueskytter er bevæbnet med slangepile. Det er 100% taget herfra.
Ja. Ja, det lyder som et godt bud.
Ja, det er et tidsspring, undskyld.
Ja, nej, men det er et godt sidespring. Men jeg synes så også, at der, hvor Conan er såret, og de skal lave noget, altså de skal ligesom redde hans liv, eller det skal troldmanden, og så er der den her nat, hvor at jeg ved ikke, om det er nogle ånder eller et eller andet, der kommer efter ham, og Valeria skal så ligesom forsvare ham. Det synes jeg er ret fedt. Der er igen nogle ting, der er ikke sådan super velforklaret, men den sådan følelse, der er i scenen, synes jeg er fed. Og det er jo også en lejlighed til at tale om A Song of Ice Fire. Den benytter jeg mig naturligvis af. Men der er noget med blodmagien i det, som virker inspireret af Conan på en eller anden måde. At der er en pris at betale også. Det siger hun jo, da hun dør. Og hele den scene, synes jeg, minder om noget af det med Midemar Stur, og hvordan hun laver magi. Og det matcher jo så i øvrigt også hele det her sådan steppekriger på hest-tema, der også lidt er. Så jeg synes klart, der er en parallel der.
Jeg synes faktisk også, det er et godt eksempel på, fordi ligesom jeg synes, at der er nogle steder, der mangler noget forklaring, så kan jeg også godt lide nogle af de steder, hvor man ligesom selv må prøve at regne det ud. Altså, jamen, Tulsa Doom og hans slangemagi er et godt eksempel. Jamen, nu kan jeg lade den her sende pil, det kan jeg bare. Jeg skriver nogle symboler her, og vi ved godt, at det er magi, vi behøver ikke få forklaret mere end det. Så der er helt sikkert også nogle ting, der fungerer, selvom vi ikke får det forklaret. Altså, det er slet ikke det. Jeg savner bare, at vi bliver holdt en lille smule mere i hånden i løbet af historien. Især fordi vi har en fortæller, som jeg øvrigt synes, fungerer rigtig godt til den her type film. Fordi det sætter en stemning af, at det her er en eventyr, en episk eventyrfortælling. Men det kunne man måske godt lige have brugt bare en lille bitte smule mere undervejs.
Enig.
Men jeg må sige, at jeg tror ikke, det er en film, jeg kommer til at se igen lige med det samme.
Nej, det tror jeg heller ikke, det er for mit vedkommende. Den er meget langsom.
Ja. Og til gengæld så fylder soundtracket rigtig meget.
Ja, det gør det også.
Ja. Hvor at jeg har det sådan med The Princess Bride, at jeg kunne godt sætte mig ind og se den med mine børn i morgen.
Ja.
Og sidde og grine af de samme jokes. Og det er både noget med jokes, men det er altså også noget med, at jeg synes, at den i meget mindre grad, den er selvfølgelig også 5 år yngre, men jeg synes, den viser sin alder i meget mindre grad, end Conan gør. Jeg synes godt, man kan se, at Conan ikke er en ny film længere.
Ja, jeg synes, man kan med begge to, men jeg er enig i, at Conan virker til at være noget ældre. Det gør den altså.
Og det er ikke så meget i, det er selvfølgelig også noget med effekter og sådan noget, men det er også noget med, ja, tempo, fortællestil, måden den, altså æstetikken, som jo nogle steder er rigtig fed, og nogle steder bare er helt, helt weird, ikke? Men ja.
Ja.
Så det var to klassikere, som vi nu hver især har stiftet bekendtskab med.
Ja. Og haft lidt blandede oplevelser med, men jeg synes, der er kommet nogle interessante snak ud af det.
Ja, altså jeg er mest ærgerlig, som jeg startede med at sige, jeg er mest ærgerlig over, at jeg ikke har set den her film for 30 år siden.
Ja, der havde du synes den var ret fed.
Ja, også fordi, som jeg kan... nu sad jeg bare og læste lidt om den og sådan noget. Det lader jo til, at i forhold til alle de her andre fantasy-film, som kom i det små, så er der jo ikke rigtig nogen af dem, som er lykkedes på samme måde, som den her gjorde. Altså i forhold til at få blive set af en hel masse og sådan noget. Og jeg husker det også lidt som, at der er sgu ikke lavet mange gode fantasy-film tilbage, da vi var børn.
Nej. Nej, altså så er vi ude i sådan noget Willow eller Lady Hawk, som ja, og, også er dem, jeg sådan kan huske.
Ja, og det er jo så spørgsmålet, hvor gode de er. Og det kan være, det er et fremtidigt bonusafsnit eller noget at kigge på dem. Men jeg vil ikke lige love det lige nu her, for jeg kunne måske godt tænke mig at tale om noget andet end film i næste afsnit.
Ja, og vi måske er det bare på tide, at vi snakker om næste afsnit, så...
Ja, og vi har jo et hængeparti.
Det har vi, fordi vi har jo for nylig været igennem Ringenes Herre. Og der ved vi, at der er nogen af jer har decideret sagt det til os, at der er nogen, der synes, vi talte meget om appendixerne i forhold til, at vi ikke faktisk endte med at læse dem. Men det er jo fordi, vi har gemt det til det helt rigtige tidspunkt.
Ja, og det helt rigtige tidspunkt, det er nu, er det ikke?
Jo.
Ja.
Og men nu mener vi selvfølgelig om 14 dage, når vi udkommer igen. Men ja, til næste gang, der læser vi appendixerne i Ringens Herre og taler om dem. Og vi kommer jo ikke til at lave et referat på samme måde, som vi gør, når vi bare læser bøger, fordi det er jo ikke der er jo ikke en fortløbende historie på den måde. Så præcis hvordan vi strukturerer afsnittet, det tror jeg, vi finder ud af, når vi har læst appendixerne og finder ud af, hvad vi faktisk godt vil tale om. Så det kan vi ikke sige så meget om nu, men stay tuned.
Vi kommer til at dykke ned i dem lille gang, så det er måske en god idé lige at læse eller genlæse dem inden næste afsnit, så man har det helt op til date. Og så kan man bare gå ind helt uspoleret og så se, hvad der sker.
Ja, og... jeg tror, det er en god del at læse det, med mindre man sådan kan huske dem virkelig klart. Men hvis man kan det, så kan jeg godt være lidt bekymret for, når man helt præcis ved, hvilken konge Gondor det var, der kæmpede mod vognkørerne. Og sådan noget.
Ja, men det er jo så det, jeg også tænker. Jeg tænker faktisk, et af de spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil tale med dig om, det er, hvad bidrager de med til den historie, som vi har læst, da vi læste Ringenes Herre. Og her tænker jeg ikke på, fordi der kommer nogle ekstra informationer om nogle af de folk, der var med, som vi, altså for eksempel står der, så vidt jeg husker en lille smule om Gimli og Legolas, som vi jo sagde, hvad skete der egentlig med den bagefter. Men jeg tænker virkelig med, hvad gør de ved oplevelsen af værket, at man har den her ekstra del med, når man læser det senere.
Ja, jamen det lyder som en god ting at snakke om.
Fedt. Men det er altså først om 14 dage, og indtil da, så har jeg været Mads Brynum.
Og jeg har været Anders Fors Bertelsen, og det er Noget med Drager.